Kazinām, komunālajie pakalpojumi, ūdens atkritumi vai gaisma ir visai gards kumošs šo darbu veicējiem, jo garantēts pastāvīgs pasūtījums, no kura cilvēki vienkārši nevar atteikties. Tāpēc situācijā, kad darbus veic monopols un cilvēki nevar izvēlēties partneri, attiecīgi arī cenu, arī noteikumi tiek radīti kādam konkrētam apsaimniekotājam, iedzīvotāji pamatoti satraucas. Bet kas satrauc kuldīdzniekus, kuru ūdens un atkritumu apsaimniekošana grasās pārņemt kuldīgas novads, to mēs skaidrosim šorīt sarunā ar Laikraksta Kurzemnieks galveno redaktori Daigu Bitinieci, esam viņu pat labam sazvanījuši. Labrīt, Daiga!
Labrīt!
Par ko tieši ir stāsts? Galvenā problēma? Vai tagad visi komunālie pakalpojumi tiks pārņemti no pašvaldības puses, vai kas tieši mainās kuldīgas novadā?
Jā, šobrīd mums notiek tāds process, ka kuldīgas novada deputāti ir nolēmuši, jau patiesībā pagājuši, ka tas tika nolēmts un runāts jau tika par to ātrāk, ka būtu tikai loģiski, ka pilsētas dienesti pārņemtu visu komunālo saimniecību, atkritumu saimniecību, ūdens saimniecību arī pagastos, kas ir tā kā novada kopīgajā saimniecībā.
Līdz šim pagasto darīja paši, ja, visu?
Ko jūs sakat?
Līdz šim pagasti visu paši darīja.
Jā, līdz šim pagasti paši ar to kaut kā tika galā, bet tagad, kad notiek šī pārņemšana, tad nu, ir diezgan daudz asumu, jo izrādās, ka ir diezgan daudz desakārtot lietu līdz šim bijis. Un viena no tām ir, ka, teiksim, pārņemot daudz dzīvokļu ēku apsaimniekošanu pagastos, diezgan grūti klājas kuldīgas komunālo pakalpojumu dienestam, jo izrādās, ka ne visur ir sakārtotas īpašumtiesības. Ir dzīvokļi, kas ir privatizēti, ir kas nav privatizēti. Ir, kas ir zemes grāmatā, ir, kas pieder pašvaldībai, ir, kas nepieder nekam. Un tad mainās arī, protams, samaksa. Piemēram, par ūdens piegāju tagad pagastos būs jāmaksā vairāk, nekā maksāja cilvēku līdz šim, kur vienā otrā pagastā kā izrādās tiešām maksājuši tikai nieka santīmus. Bet dzeramā ūdens kvalitāte pagastos ir ļoti, ļoti slikta, jo nav līdz šim veikti, tā kā kuldīgā, teiksim, mums ir ļoti kvalitatīvs ūdens, tad pagastos ūdens tāds nav. Un tāpēc mums pat vienā pagastā pikets nesen notika Turlavā, kur cilvēki protestēja pret līgumu slēgšanu, kamēr nav labāks ūdens.
Novads varētu attiecīgi kā jau lielāka un ar kapacitāti lielāku struktūru vienība arī mēģināt sakārtot šo ūdens piegādes kvalitāti.
Jā, mums tieši šobrīd laikrakstā un tieši šodien savīzē ir kuldīgas ūdens direktora atklātā vēstule Turlauniekiem, kuri pirms tam atkal savukārt bija uzbrūkoši pret direktoru, ka viņi iet dzīvokļos un grib uzlikt jaunus ūdens skaitītājus, viņi to neļauj darīt iedzīvotāji, tāpēc, ka tā kvalitāte ir slikta, un viņi negrib par to maksāt. Bet kuldīgas ūdens sola, ka jā, ka viņi darīs visu, lai varētu to ūdeni uzlabot, bet, protams, tas, kas nav izdarīts ļoti daudzu gadu garumā, uzreiz nav tik ātri izdarāms, to arī var saprast. Bet, nu, vismaz viņi šobrīd ir solījuši skalot ūdens caurules, ūdens vadus mainīt, kur to var, un varbūt ar laiku arī piesaistīt nu, Eiropas finansējumu, lai varētu to ūdens projektu arī pagastos veikt un uzlabot.
Nu, tad, jā, kā es saprotu, kvalitāte būs nedaudz vēlāk, nekā būs jāsāk maksāt vairāk par ūdeni.
Tur jā, un, par to es arī domāju, ka cilvēki par to arī ir satraukušies, un ka viņiem arī varbūt nu, nav skaidrs, kā notiks tā apsaimniekošana un par ko te viņi īsti maksās.
Kā es saprotu, šī ir arī galvenā jūsu aktualitāte dienas kārtībā laikrakstā Kurzemnieks šodien, ja ne?
Jā, jau vairākas nedēļas mums par šo tēmu ir bijusi diskusija redakcijā, kur jau mēs esam publicējuši divus tādus atvērumus un skaidrojuši cilvēkiem viedokļus, kur atbildīgās personas atbild uz diezgan nepatīkamiem un asiem jautājumiem. Tad mums ir šīs saraksti, kā es sacīju, ar aktīvajiem Turlauniekiem un kuldīgas ūdens direktoru. Un mums bija arī ļoti interesants pirmās labs materiāls, ka mēs atspoguļojam piketu, kā Turlaunieki bija iznākuši ārā no mājām, salējuši burkās ūdeni, kas tiešām ir dažādā krāsā, no dzeltena līdz Coca-Cola krāsai, un demonstrēja nu, tiem saimniecības pārņēmējiem, ka viņi par to nemaksās.
Varbūt vēl kādas tēmas, kuras jūs gribētu ātri izcelt pēdējā minūte mums ir.
Jā, nu šodien mums, tas jau Latvijā ir izskanējis, mēs šodien sīkāk stāstam par kuldīgas slimnīcas katlu mājas ugunsgrēku un stāstam, ka tas iemesls sākotnējais ir teikts, ka nu, ugunsdzēsējiem liekas, ka dedis ir latojums un degus ir plēve jumta sagumā. Un ka tas ugunsgrēks ir gadījies tāpēc, ka zirgceles ir iekļuvuši ventilācijas sistēmā. Taču apmēram 4 stundu laikā nu, tā atjaunojās siltuma padeve un pacienti slimnīcā nu, tā kā nedabūja to tā ciestu un viss atrisinājās. Bet nu, jumta remonts izmaksās apmēram 15 000 eiro.